Vítajte pri ďalšom ERKO podcaste. Od 5. do 12. septembra prebieha v Budapešti Medzinárodný eucharistický kongres, ktorého ústrednou témou je Eucharistia. Po slávnostnej svätej omši, ktorú bude celebrovať Svätý Otec v nedeľu, potom pristane lietadlom o 15.30 na Slovensku. Prvýkrát tak Svätý Otec František vstúpi na slovenskú zem. Dnes sa budeme rozprávať o Eucharistii, o kongrese a taktiež aj o návšteve Svätého Otca na Slovensku s erkárom a kaplánom v Liptovských Sliačoch s otcom Filipom Orlovským. Otec Filip, vítaj v ERKO podcaste.
Ďakujem pekne, Boris. Ahojte všetci.
Na úvod by som sa chcel opýtať, že ako by si ty ľuďom priblížil Eucharistiu?
No, je to veľmi dobrá teda vec, otázka. Čo si čo sa týka Eucharistie, alebo všetko, čo sa týka Eucharistie, je podrúžkom tajomstva. To je jedna veľmi dôležitá vec. Že nikdy nepochopíme, že čo je Eucharistia, že, že teda čo sa tam skrýva. A môžeme to tak krásne iba opísať alebo vysvetľovať. A vieme, že je tam reálne prítomný Ježiš Kristus, ale je pod spôsobom chleba a pod spôsobom vína. Môžeme povedať, že Eucharistia je, to nie je nejaká odmena, nejaký darček za dobré správanie, vieš, že teraz som bez hriechu, snažil som sa celé 3 dni nejako vydržať, tak toto tu je odmena. To nie je Eucharistia, lebo Eucharistia je práve, je posilou, je liekom práve pre mňa, ktorý som hriešný a ktorý vždy na začiatku svätej omše oľutujem svoje ľahké hriechy a tak ju môžem prijať, alebo teda keď mám ťažký hriech, tak idem na svätú spoveď. A tak je to zase posila, aby som ďalej dokázal viacej a viacej bojovať. Čiže toto je dôležité takýmto spôsobom teda priblížiť, že toto je Eucharistia, ten posila a lieka. A nie je to čosi špeciálne, že ja neviem, Boh sa mohol si to Ježiš vymyslieť ináč a mohol sa ukryť do, ja neviem, nejakej torty alebo do nejakého špeciálneho pokrmu, ktorý nie je nikde na svete, alebo iba niekde na svete, je ťažko sa k nemu dostať, ale on sa ukryl do toho najobyčajnejšieho, čo majú všade po svete, a to je do obyčajného chleba, do múky a do vody, ktorá je ako matéria práve pre túto Eucharistiu, a potom ešte do vína. Takže toto je obrovské tajomstvo, ale je to dar, teda aj ktorý od Ježiša máme. A svätý Tomáš Akvínsky, on teda ani možno nevieme, že koľko z jeho učenia poznáme, alebo koľko z jeho spisov poznáme, lebo často sa tak pretavili do hymnov, do piesní, ktoré aj my spievame, ale najmä takých eucharistických. Vždy pri eucharistickej adorácii ctíme túto sviatosť slávnu, to je jeho hymnus, ktorý on napísal, svätý Tomáš Akvínsky. Alebo po latinsky Adoro te devote, klaniam sa ti vrúcne, to tiež poznáme ako eucharistický hymnus. A on tam krásne rozpráva, naozaj je to hymnus na Eucharistiu, a veď poznáte tú pieseň, ktorú často spievame. Ale tak jedna z najväčších pravd alebo z najväčších vysvetlení Eucharistie alebo povzbudení je, keď v preklade teda my spievame, že zrak môj i chuť chceli by ma oklamať, ale sluh ma učí pevnú vieru mať. Znamená, že ja vidím, že je to hostia, že je to múka a voda, že je to víno. Ja vidím, že to tak teda vyzerá, že to takto chutí, že keď sa toho dotknem, tak to môžem cítiť. A to sú tie zmysly, ktoré by ma chceli oklamať. Že vidím čosi obyčajné, teda čosi nevidím tam Ježiša, nevidím tam reálne jeho telo. A on ďalej pokračuje, že ale sluch ma učí pevnú vieru mať. Že z toho, čo kňaz rozpráva pri svätej omši, čo čítame vo Svätom písme, tak to je to, čo ma učí mať pevnú vieru a že sa nenechám oklamať tým, čo iba vidím na vonok. Že vidíme vlastne toho istého Ježiša, ktorého budeme vidieť raz, keď sa dostaneme pred jeho tvár, tak to je presne ten istý. Ja tak niekedy začnem svätú omšu, že vitajte v nebi, lebo to nebude nikdy nič iné, ani v nebi to nebude iný Ježiš Kristus ako tu. No len tu ho vidíme pod spôsobom chleba a vína, a veríme, že je tam skrytý, a raz, keď budeme v nebi, tak ho budeme vidieť z tváre do tváre. Čiže je to taká príprava na nebo. Tak sme pozvaní byť tí blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. A ja som rád, že som pozvaný k tejto viere. Som tak rozmýšľal niekedy, či by som chcel byť svedkom eucharistického zázraku. Že čo by to potom možno so mnou spravilo. Tak som rozmýšľal, že tak možno alibisticky alebo egoisticky, že teraz mám takú výhovorku, keď prídem pred Ježiša. Poviem mu, že Ježišu, ale veď som sa snažil veriť, aj keď som nevidel, že bol som blahoslavený a vždycky som sa snažil odznova. A raz, keby teda som bol svedkom toho eucharistického zázraku, tak ako keby už nemám výhovorku, on Ježiš by mi povedal, ale veď pozri sa, urobil som tento zázrak pred tebou, už si nemal čo pochybovať, alebo nemal si čo hrešiť. Ale ja som človek a ja viem, že stále budem padať, tak ako každý, a stále budem vstávať, tak som si vraval, že dobre, budem veriť riadne v eucharistickú prítomnosť, budem vzdávať tomu úctu a budem sa tešiť, keď Ježiša uvidím naozaj z tváre do tváre.
Mm-hmm. Možno aké to bolo pre teba, keď si mal prvýkrát tú možnosť premeniť chlieb a víno na telo a krv Kristovu?
Tak pre mňa to bol v prvom rade stres, panika, teda bolo to pri vysviacke. A to je miliarda vecí dokopy, ktorá sa spája. Že teda si vysvetený za kňaza, všetci sa na teba pozerajú, teraz určite som si to tak neuvedomoval som si to tak ako možno deň na to pri primičnej svätej omši, keď už som ju mal celú sám, tak to bolo možno o čosi iné, lebo pri tej vysviackovej prvej svätej omši, tak tam sa koncelebruje, čiže všetci so spolužiakmi, so všetkými kňazmi z diecézy sme koncelebrovali, ale potom na ten ďalší deň primičná svätá omša, tak tam som prvýkrát ako keby sám celebroval, držal sa tými pomazanými rukami Eucharistie. A vtedy boli tie pocity také naozaj silné, ale viem, že to nie je iba o pocitoch. Ale bolo to naozaj čosi, že môžem toto spraviť prvýkrát v živote a do konca života budem môcť takto premieňať tento chlieb na Ježišovo telo. Že boli to silné pocity, ale myslím si, že až ma to tak nepremohlo. Vždy som sa snažil tak, možno silnejší pocit, nie že silnejší pocit, ale viacej vyklepaný som bol, keď som mal možno, ja neviem, 14-15 rokov, bol som ministrantom a kňaz nám odpadol cez svetú omšu, to si presne spomínam, ako nám odpadol, potom zavolali rýchlo druhého kňaza, kaplána, nech príde doslúžiť svetú omšu a už sestrička po mne pozerá, že dobre, tento zase takého vytiahli z postele, ktorý bol chorý, takže on tam tak sedel, ale odslúžil svetú omšu, tak sestrička Martina Satmárka, tak na mňa už len žmúrka cez svetú omšu, že pôjdeš rozdávať sväté prijímanie so mnou, nebudeme ťahať tohoto kaplána, že pôjdeme my dvaja, a ja už som sa rozklepal celý, že čo teraz, ja také decko a tak. Čiže som teda vtedy išiel prvýkrát rozdávať sväté prijímanie a vtedy som to naozaj s takou, nie že detskou, to bola taká už pubertálna viera, alebo ako to povedať, kedy som naozaj mal obrovskú úctu, aj mám obrovskú úctu, ale vtedy tak prvýkrát, že som sa mohol dotknúť Ježišovho tela, dovtedy som to nikdy nespravil, tak si pamätám, ako naozaj sa mi celý čas klepali ruky a s takou bázňou som rozdával to sväté prijímanie. A tak sa teda nečudujem možno aj ľuďom, ktorí teraz, keď cez koronu boli, mali prijímať na ruku, že naozaj, keď boli tak v pokore pred tou Eucharistiou, že naozaj sa tak možno vnútorne klepali, keď mali prijať Eucharistiu na ruku, aj keď je to čosi naozaj rovnaké ako do úst, to je tiež moje telo a rovnako hreším, teda častokrát viacej hreším jazykom ako rukami, ale rozumiem tomu takému, takej bázni. A čo je dobre, mať takú normálnu bázeň pred Eucharistiou.
V čom môže byť Eucharistia príťažlivá pre mladého človeka?
No, mala by byť. Ale tu je možno tak rozprávanie do našich vlastných radov, do kňazských radov, že či o tom tak kážeme, či o tom rozprávame, či Eucharistiu vysvetľujeme dostatočne. Mňa veľmi mrzelo, alebo keď som teda počul, že v Taliansku sa robil prieskum medzi veriacimi ľuďmi, medzi takými, ktorí každú nedeľu chodili do kostola. Že to neboli iba takí sviatoční kresťania, ale takí, ktorí aspoň v tú nedeľu chodili do kostola, tak sa robil prieskum, že koľko z nich veria v reálnu existenciu, v reálnu prítomnosť Ježiša. A vyšlo, že z tých ľudí iba nejakých 25% verí v reálnu prítomnosť a zvyšok to tak nevedeli vysvetliť, že proste oplátka alebo čosi, podelenie sa pri spoločenstve a tak ďalej. Čiže to si uvedomujem, že naozaj tá úcta k Eucharistii a hlavne teda pri mladých, ktorí prichádzajú do tej viery, že je to iné, keď babka, detko, ktorí 60 rokov naozaj sa snažia a prijímajú tú Eucharistiu, tak u nich tá viera, alebo tá je také možno tradičná, taká úcta k Eucharistii, že už sa ani tak nezamýšľajú, alebo tak naozaj v pokore to prijímajú, ale potom mladý človek, ktorý prichádza a možno mu to tak zovšednieva, alebo sa to stáva čímsi obyčajným, tak a keď sa to nevysvetľuje, to je tiež veľmi dôležité, keď sa nevysvetľuje z našich radov, tak možno to neprináša to, čo by malo prinášať. My keď sme boli na 82. základnom kurze, tak vzýšlo z toho, že naša skupina na Facebooku doteraz sa volá, že fičím na Ečku, lebo som to pri jednej prednáške tak spomenul, že na nás má byť vidieť, ako na mladých kresťanoch a na erkároch, že čo si mám niečo viacej, že z tej tváre čo si žiari. A to je to, že fičím na Ečku, v úvodzovkách Ečku ako na Eucharistii. Fičím na Eucharistii, že toto mi dodáva silu a tú radosť aj v ťažkých dňoch, že je zo mňa vidno, že mám čosi iné. A je to z ľudí vidieť, že či sú naozaj utrápení, že či teda žijú s Eucharistiou alebo z Eucharistie, že či sa cítia, že či sú milovaní. A Eucharistia nám ukazuje, že sme milovaní. Ježiš nám v Eucharistii ukazuje, že nás miluje. A to je srší z tej tváre. Takže toto by som tak povedal, že pre nás mladých, keď sa ešte hodnotím do tejto skupiny, pre nás erkárov, tak je veľmi dôležité ozaj si uvedomovať, že Eucharistia premieňa naše srdce. Ozaj premieňa, keď z Eucharistie naozaj bytostne cítim, ako ma Boh miluje, tak toto premieňa moju tvár a moje reakcie k ľuďom a tak ďalej, aj keď som hriešný, aj keď som nedokonalý.
Mm-hmm. Spomenul si, že nie je dobre vlastne, keď nám Eucharistia zovšedne, tak čo robiť, keď sa tak stane?
Neviem. Naozaj neviem, lebo prirodzene všetko, keď to konáme často v živote, tak nám zovšednie. To je tak ako, ja neviem, ku lekárovi, no niekedy, áno, je to, častokrát to tak možno zažívame, že je to také necitlivé, hej, prídem ku lekárovi a ten tak akože, no hej, ďalšia zlomenina, neviem čo, tu chytí, stlačí, urobí čosi. Dobre, robí to už 1500 krát v živote, je prirodzené, že mu to zovšednie. Ja mám zlomenú ruku prvýkrát. Alebo takisto aj kňaz pri svätej omši, no ja si neviem predstaviť, že o 30 rokov, keď budem slúžiť svätú omšu, chcel by som mi tak slúžiť ako tú primičnú, ako tú prvú, ale je tam aj ten taký ľudský element, že je prirodzené, že ak čosi každý deň robím, tak mi to tak pomaly zovšednieva. A to isté aj pri príjmaní Eucharistie, že keď sa niekto snaží a naozaj chodí aj cez týždeň na svätú omšu a z každej strany je otvorený nejaký kostol, tak mi to tak zovšednie. A teraz naozaj neviem, že či je liekom na to, ja neviem, napríklad, že si dať pôst, určite nie, že dať si pôst od Eucharistie teraz na rok, že nebudem chodiť do kostola na svätú omšu, to nie je určite liekom, lebo si nemyslím, že mi to tým sa stane nejaká vzácnejšia. Asi len možno vytrvalosť, lebo všetko sú to len obdobia. Aj to zovšednenie Eucharistie je len také obdobie, kedy sa možno nič v mojom živote také nedieje. Možno si neuvedomujem, že kto to prichádza v tej Eucharistii, ale ak vytrvám a stále, to je asi tak veľmi dôležité v duchovnom živote, vytrvať aj napriek tomu, že nič necítim, alebo napriek tomu, že ten Boh niekedy mlčí. Tak vytrvať, ale zase príde to obdobie také pekné, kedy aj čosi pocítim. Takže tu by som povedal, že je dôležité. A možno tak si aj niekedy čosi prečítať, veď budem rozprávať o Svätom Otcovi, aj iní svätí otcovia, aj pápežské a cirkevné dokumenty mnohé píšu o Eucharistii a píšu naozaj také krásne veci, že tiež sa aj keď možno nepočujem od kňaza nejako kázať o Eucharistii, tak stále mám možnosť, otvorím internet a všetko mám, aj dobre, aj zlé mám rovno pred sebou, tak si môžem vybrať niekedy a čosi si prečítať o tej Eucharistii. A vieš, niekedy to bolo v minulosti tak, že ozaj kresťania sa skrývali a pre nich bolo dostať sa ku Eucharistii, bolo, že museli prejsť naozaj obrovskými ťažkosťami a obrovským nebezpečenstvom, tak oni sa tak vážili. A ja mám pocit, že my to teraz máme z každej strany, že len sa tak, čo je na jednej strane dobre, na druhej strane neviem, či až tak dobre, že tak otvárame, pozývame, voláme ako kňazi, poďte do kostola, poďte na birmovku, poďte na prvé sväté prijímanie. A tí ľudia si možno neuvedomujú, že čo to je za obrovský naozaj dar, lebo ho ako keby tak dostávame zadarmo bez žiadnej námahy. No a čo, my to sami vieme, že čo dostanem úplne bez námahy, tak si to až tak nevážim, aj keď je to Eucharistia. Takže možno by bolo dobre ísť niekedy do Severnej Korei, ale to nie je, to si robím srandu. Takže asi tá vytrvalosť je dôležitá.
Mm-hmm. No a potom ako sa postaviť k tým chvíľam, keď po svetom príjmaní napríklad nič necítim? Alebo si nemyslím, že Eucharistia alebo Ježiš prítomný v Eucharistii pôsobí?
Hej, no to, tento Ježiš v Eucharistii to tiež nie je, nie je niečo, čo automaticky čo si spôsobí v mojom živote. A toto musíme tiež možno nejako rozlišovať, že niektorí vravia, že pocity vo viere v Boha a tak, že vôbec pocity do toho nepatria, niektorí vyhľadávajú iba pocity. A najlepšia je zase tá zlatá stredná cesta. Sme ľudia, to znamená, že máme city, chceme niečo zraz za čas nejako pocítiť a potrebujeme a naozaj nejaký aj ten citový dotyk Boha. Čiže aj to je správne vyhľadávať, ale nie je správne vyhľadávať iba tieto pocity alebo sa na nich spoliehať, lebo to tak nefunguje. Potom by sme sa veľmi ľahko sklamali. Potom prídem na svätú omšu, kde kňaz je znudený alebo čo si, ja zrazu po tej svätej omši nič necítime. Alebo po svätej spovedi, to som sa minulé pripravoval na jednu prednášku a tiež som tak rôzne materiály prešiel a tak sa spomína, že neexistuje taká, že dobrá a zlá svätá spoveď, že mám po nej dobrý pocit alebo zlý pocit po svätej spovedi, lebo existuje len platná alebo neplatná. Ak to takto zoberiem, tak potom sa nesklamem, aj keď narazím na nejakého kňaza, ktorý ma extra nepovzbudí, alebo ak nič necítim po svätej spovedi alebo po Eucharistii, že niekedy tam musím naozaj dať iba ten racionálny rozum. Toto je Boh, ktorého môžem prijať a on pôsobí v mojom živote. A možno aj bez toho, že by som niečo pocítil, ale môžem mu povedať, Bože, potrebujem ťa niekedy cítiť, potrebujem vidieť tvoju prítomnosť v mojom živote. A Boh častokrát to dá práve vtedy, keď to potrebujeme. Takže ani jeden extrém, ani druhý extrém nie je dobrý. A ak nemám, ak práve niečo nepociťujem, tak to je možno práve čosi, že klíči v mojom srdci práve niečo, čo sa neskôr prejaví, aby som len vytrval. To je najdôležitejšie. Ja rád rozprávam, že prvých 100 rokov na tejto zemi je najťažších, potom to už ide ľahko. Takže máme pred sebou iba tých 100 rokov vytrvať.
No a keby sme si teda aj tak konkrétne mali povedať, že čo musím teda spĺňať, aby som mohol ísť na sväté príjmanie?
Možno si spomíname, možno nie, teda najčastejšie to všetci preberali v 3. ročníku pred prvým svätým príjmaním, ale vlastne musím byť disponovaný, to znamená, že nemôžem mať ťažký hriech, musím oľutovať, teda ak mám ťažký hriech, musím ísť na svätú spoveď, ak mám iba ľahké hriechy, tak to je ten čas na začiatku svätej omše, kedy som vyzvaný kňazom, aby som sa pripravil a teda oľutoval všetky svoje hriechy a dal si silné predsavzatie sa ich zbaviť. Čiže to je prvá vec, že prichádzam s čistým srdcom a druhá podmienka je eucharistický pôst, ktorý je teraz znížený na asi najmenšiu možnú dĺžku a to je 1 hodina pred svätým príjmaním. Tak prakticky je to možno pol hodina pred svätou omšou, že vlastne sa nemusím ani extra nejako zamýšľať, že ak idem na svätú omšu z domu pol hodinu skôr niekedy, tak vlastne mám vybavený tento eucharistický pôst. Niekedy to bolo 24 hodín pred svätou omšou, bol tento eucharistický pôst. Nepríjmali každý deň, jasné, že nepríjmali, lebo to by vôbec nejedli. Potom neskôr to bolo 3 hodiny a teraz sa to zredukovalo na 1 hodinu pred svätou omšou ako podmienka alebo také vyjadrenie toho, že Ježišu si pre mňa špeciálny a jedinečný aj v tej Eucharistii.
No a je svätá omša plnohodnotná, ak som nebol na príjmaní?
A je. Má zmysel, tak by som to povedal. Teda, aby som sa opravil, nie, že plnohodnotná hovorí sa, ak nejdeme na sväté príjmanie, tak nemáme tú plnú účasť, alebo nemáme teda ten najväčší účinok, úžitok zo svätej omše. Mm-hmm. Ale vždycky je to lepšie, ako neísť na svätú omšu. Kde si som tak čítal, že jedna svätá omša, na ktorej sa zúčastním ja za života, má väčšiu hodnotu, ako keď po smrti dá za mňa niekto slúžiť 100 svätých omší. Aj to má zmysel, účinok, ale oveľa väčší má to, keď ja idem sám na svätú omšu. Aj keď nejdem na sväté príjmanie, má to stále zmysel, lebo Boh sa ma môže čímsi dotknúť a môže mi čosi povedať, alebo ma môže nejakým spôsobom znova ku sebe pritiahnuť, možno aj na tú svätú spoveď a tak. Takže určite to má účinok, len nemám tú najplnšiu účasť na svätej omši.
A aký vplyv môžeme povedať má Eucharistia na duchovný rast mladého človeka?
No, podľa toho, ako to mladý človek vníma. Že či sa naozaj zamýšľa nad tým, alebo prichádza iba preto, lebo od malička chodí do kostola a nezamýšľa sa. A ja to môžem povedať možno aj na základe svojho vlastného života, ale aj na základe toho, čo teda je, ako som čítala a počúvala. Takže že vlastne nikdy človek a mladý človek, aj keď je dieťa, od malička sa pohybuje v spoločenstve a v cirkvi, tak prirodzene chodí, slúži, ministruje, stane sa erkárom alebo čo si teda iné, tak sme tak povedali, že tak pomaly rastie tá jeho viera. Ale tak či tak potom musí prísť nejaký zlomový bod, kedy sa obrátim v úvodzovkách z tej detskej viery na tú dospelú vieru. Že ak to niekedy, ja to som tak vnímal na svojom živote, že ja som rád chodil do kostola, nebolo to iba z nejakej čírej lásky k Pánu Bohu, ale kvôli tomu, že sme boli spoločenstvo, že sme vždy po svätej omši mali po omšu, že sme sa tam rozprávali, chalani, dievčatá, cez ministrantov, erko, spoločenstvo a tak ďalej. Že to spoločenstvo bolo čosi, čo ma hnalo, a tá služba Bohu bolo čosi prirodzené, že tam sa okolo toho stretávame, ale nemal som nejaký osobný vzťah k Bohu. To sa potom zase zmenilo, keď som prišiel na vysokú školu a zrazu som stratil celé toto spoločenstvo. A som sa tak zamýšľal, že teraz kvôli komu alebo kvôli čomu pôjdem do kostola. A som si uvedomil, že vlastne kvôli Ježišovi, a tam prišlo to nejaké obrátenie. Čiže aj takto, ak sa zamýšľam, ak mi život priniesie nejakú situáciu alebo čosi, tak spoznám, že aj tá Eucharistia je pre mňa darom, a že tým Ježiš vyjadruje, ako ma miluje, že to už nie je niečo, že sa tak zbavím všetkých tých takých príloh dookola, len som pred ním a s ním, či už v Eucharistii, pri svätej omši alebo pri adorácii, a že sa naučím s ním rozprávať, že sa naučím aj ho počúvať, to je veľmi dôležité. A takýmto spôsobom si myslím, že môže prísť aj obrátenie každému mladému človeku, aj takému, ktorý sa pohybuje v cirkvi, v spoločenstve, v službe. A má to teda veľkú hodnotu, lebo iba cez tú Eucharistiu vidíme, ako nás Boh miluje, teda aj cez tú Eucharistiu, a najmä cez tú Eucharistiu.
Mm-hmm. Spomenul som v úvode, že aktuálne teda prebieha Medzinárodný eucharistický kongres, tak prosím ťa, mohol by si nám približiť, že čo je jeho cieľom, alebo prečo sa koná?
No, nevedel som to takto bez toho, že by sa ma spýtal otázku, takže som si vyhľadal niekde. Tiež to bolo dosť náročné, lebo som sa nedopátral tak rýchlo ku nejakej všeobecnej stránke eucharistických kongresov vo všeobecnosti. Ale aspoň čo si som zistil, že teda tak najvšeobecnejšie, čo sú to tieto medzinárodné eucharistické kongresy, tak to je, že v katolíckej cirkvi eucharistický kongres je také zhromaždenie kňazov a zasvetených osôb a laikov, aby sa nejako zdvihla, aby sa nejako priblížil zmysel, alebo teda aby sme boli svedkami, aby títo tu ľudia boli svedkami reálnej existencie Ježiša v Eucharistii, čo je jedna z najdôležitejších alebo najpotrebnejších doktrín katolíckej cirkvi. Že sa stretne celé toto spoločenstvo, aby tak zvyšovalo tú úctu k Eucharistii, k reálnej prítomnosti Ježiša. Všetko je zamerané, všetky prednášky, sväté omše, kázne sú zamerané naozaj na zvyšovanie úcty a toho uvedomenia si reálnej existencie najsvätejšieho tela v Eucharistii. A dočítal som sa, že prvý tento eucharistický kongres bol vo Francúzsku v roku 1881, a odtedy to naozaj sa takto presúva po celom svete. A vždycky teda má to nejakú tému. Je to každé 3-4 roky. Tento eucharistický kongres, ktorý sa teraz deje v Budapešti, tak sa mal konať minulý rok, len kvôli korone ho posunuli. Takže takto eucharistické kongresy na to slúžia.
No a vlastne tento kongres má ako moto úryvok zo Žalmu 87: V tebe sú všetky moje pramene. Čo sa tým chce povedať?
Neviem presne, čo sa možno tým chce povedať, alebo prečo vybrali práve pre tento kongres, lebo neviem, aké boli všetky prednášky, alebo aká bola to taká možno nosná téma. Ale je to prirodzené, logické, že tak ako aj pápež, ktorý napísal encykliku Cirkev žije z Eucharistie, Ecclesia de Eucharistia, tak sa tým chce povedať, že naozaj z Eucharistie, z tejto reálnej prítomnosti Ježiša, vychádza naša cirkev. To je, že teda v ňom všetko toto pramení, v ňom pramenia všetky sviatosti, celý život, vlastne všetko. Ak si to uvedomujem, tak naozaj mám radosť a rád príjmam Ježiša, keď viem, že všetko z neho vychádza a ku nemu zase smeruje. Takže asi to.
Mm-hmm. Ako ty vnímaš, že Svätý Otec príde na Slovensko?
Ja sa z toho veľmi teším, veď bol som posledné 2 roky v Ríme, čiže som mal možnosť vidieť a byť pri ešte teda pred koronou a takto pri svätých omšiach so Svätým Otcom, dokonca aj koncelebrovať, aj teda som mohol hneď pri ňom byť, hneď pod oltárom, keď sme boli na jednej svätej omši a bol som rozdávať sväté príjmanie, tak som mal z toho naozaj tak zážitok byť hneď pod schodíkmi pri oltári, kde on slávil svätú omšu a spolu teda sme koncelebrovali. Čiže zase to neberiem nejako tak, že budem môcť vidieť svätého otca, ale teším sa, že prichádza na Slovensko a že tým chce naozaj, to som sa aj minulý týždeň tak na kázni zamýšľal, že veď svätý otec má 84 rokov, na čo sa on tu trepe, či on naozaj chce vidieť, ja neviem, naše národné jedlá, alebo čo, na čo on to potrebuje. Nepotrebuje to takto, on nás chce prísť povzbudiť a to sa mi páči. Čo sa mi nepáči a čo mi vadí, tak to sú hneď všetky tie možné špekulácie, že prečo príde do Maďarska iba na pol dňa, že to je určite preto, potom prečo príde na Slovensko, lebo každý z každej strany vraví, no lebo je to preto, lebo sme malá krajina, lebo nám chce čosi povedať, lebo neviem čo všetko, že každý ako keby tak špekuluje, nikto nevie možno povedať, že prečo sa Svätý Otec rozhodol, alebo ako sa rozhodol, že možno tá taká špekulácia mi na tom vadí a každý vraví, že 100% vie, prečo ten Svätý Otec príde a čo tu bude a tak ďalej. Ako keby nám chýba taká tá obyčajná radosť, že Svätý Peter, nástupca Svätého Petra, príde ku nám, aby nás povzbudil a aby sme mali uši otvorené, že by sme počúvali, čo nám chce povedať.
Uh-huh. Prečo si sa ty teda prihlásil ako dobrovoľník do Prešova?
Lebo som erkár, ktorého celoživotné moto je, že chcem slúžiť s radosťou a keď počujem, že je niekde výzva, vraveli, že treba dobrovoľníkov, tak som pozrel do oznamov a zistujem, že práve v utorok do Prešova tam by sa dalo, že by som sa uvoľnil, teda že by to nebola napríklad streda, tam máme viacero svätých omší, tak pragmaticky, kde môžem ísť poslúžiť, bolo mi to jedno, tak sa ukázal Prešov a zatiaľ teda neviem ešte, čo tam budem robiť, ale chystám sa do Prešova z toho dôvodu, že treba poslúžiť, nič také špeciálne.
Mm-hmm. No a možno, čo by si mal mladý človek zobrať z návštevy Svätého Otca na Slovensku, ako by to mal vnímať, prípadne k čomu by ho to malo povzbudiť?
Tak to si určite myslím, že aj mladý človek, ktorý tak to nazveme, je erkárom alebo je aktívnym v službe v cirkvi, tak si má zobrať z tejto návštevy nielen to, že uvidí Svätého Otca kde si na Slovensku alebo teda v televízii alebo naživo, ale najmä, že bude počúvať, čo nám Svätý Otec chce povedať. To je obrovský problém teraz, veď vidíme, že na každé médiá, alebo aj svetské médiá vždy iba vytrhávajú z kontextu nejaké vety, ktoré Svätý Otec povie. My si potom mylne myslíme, že toto je nejaké učenie cirkvi. Určite by si mal zobrať to, čo Svätý Otec bude rozprávať, ale v tej celej hĺbke a v celom kontexte, čo nám Svätý Otec bude chcieť povedať. Veď aj Jan Pavol II, keď tu bol, tak bol v Levoči a tu je taký aj zvukový záznam z toho, ako rozpráva po poľsky a rozpráva o diktatúre a o relativizme a tak ďalej. Všetci po každom, keď sa išiel nadýchnuť, vždy tlieskajú a on sa potom pýta tých mladých ľudí. Aj rozumiete, čo vám chcem povedať? Že toto tiež je veľmi dôležitá úloha, aby sme sa snažili porozumieť, čo nám Svätý Otec chce povedať a čo nám príde povedať, lebo to bude aj pre celú cirkev odkaz, ale špeciálne pre nás, pre Slovensko. Tak aby sme počúvali, aby sme sa naučili aj časom pozerať a hľadať, čím žije cirkev, čím žije Svätý Otec, aby sme to hľadali nie na kadejakých denníkoch alebo niekde, kde sa urobia iba nejaké výťahy z toho, čo Svätý Otec hovorí, ale že by sme sa naučili ísť raz za čas aj na stránku Vatikánskeho rozhlasu, ktorá je perfektná, kde stále sú naozaj 100% slova svätého Otca preložené ešte do našej reči. Že by sme sa naučili trošku žiť s tou cirkvou, aby sme sa tak vedeli rozlišovať. Lebo teraz už nevieme rozlišovať a tak mi je smiešne, keď niektoré normálne alebo svetské médiá teraz svätého Otca chvália, velebia, lebo sa vyjadril takto na adresu homosexuálov, ale už to, keď sa vyjadrí ináč na adresu potratov alebo úcty k životu, tak to už nikto nepovie, to už tu už nie, tu už tohoto svätého Otca neberieme, ale keď povie niečo, s čím my súhlasíme, tak to berieme. Tak aby sme brali svätého Otca ako v kontexte, tak toto je veľmi dôležité, aby sme sa naučili rozlišovať, lebo toto rozlišovanie nám chýba, už iba príjmame také čriepky a vlastne to nie je pravda. Tak aby sme sa naučili počúvať svätého Otca a pravdu, ktorú nám chce povedať.
Otec Filip, tak ja ti veľmi pekne ďakujem, že si nám porozprával bližšie o Eucharistii, o kongrese aj o tom, prečo si sa rozhodol ísť aj ty ako dobrovoľník do Prešova. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem a ja teším sa aj na všetkých, ktorých uvidím v Prešove, teda aspoň v Prešove, aj na všetkých RK-rov. Držte sa.
Prajem aj tebe, aj ostatným našim poslucháčom požehnané dni so Svätým Otcom.